NgokaJohn 15, mina ngingumvini owona wona, ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli zithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwe engilikhulume kinina. Hlalani kimi, nami kini, njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini. Kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye lowo othela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, yakucela nikuthandayo nikwenzelwe. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Njengalokho ubaba engithandile, nami nginithandile, hlalani othandweni lami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Nginitshelile lokho kuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale. Yilo umyalo wami ukuba nithandane njengalokho nginithandile. Akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokho nginiyala khona. Angisasho ukuthi nizinceku, ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Kepha ngithe ningabahlobo nina ngokuba konke ngikuzwile kubaba nginazisile khona. Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka kuba niphume, nithele izithelo, nezithelo zenzihlale ukuba noma yini niyakuyicela kubaba egameni lami aninike khona. Nginiyalile ngalezo zinto ukuze nithandane. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe, izwe beliza kulithanda okwalo. Kepha lokhu ningesibo abeze, kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwe nganitshela lona mina lokuthi, inceku inkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izilamu nelenu bayakuligcina. Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo ngaba banasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Ozonda mina uzonda noBaba. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngaba banasono, kepha kalokhu babonile, bangizonda nami noBaba. Kodwa kunjalo kuba kugcwaliseke izwi lilotshwe emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Nxa esefikile umduduzi engiya kumthumela kini evela kubaba, umoya weqiniso ophuma kubaba, uyena uyakufakaza ngami. Nani yakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni.